Preacucernice, Părinte, iubiți credincioși, pentru că programasem împărtășirea copiilor de la grădiniță, n-am făcut cuvântul de învățătură la locul lui, pentru ca să poată fi aduși la momentul potrivit, să se încadreze în programul lor. Așa că, înainte de a pleca spre casă, totuși să facem un ușor comentariu al zilei de astăzi. Mai întâi, capitolul acesta al împărtășirii copiilor, care n-a mai fost de câțiva ani din cauza pandemiei, totdeauna poate fi trăit ca o sărbătoare, pentru că îi aduce îmbrăcați foarte frumos și, sigur, alegem din slujbă o felie foarte accesibilă pentru ei, puțin înainte de împărtășane, puțin după, pentru că puterea lor de concentrare este minimă și să nu apuce în biserică să înceapă să se învețe să facă jumbuș lucruri sau altceva. Adică stau scurt, dar cât stau să fie în biserică. E o lecție și pentru noi, dar e o lecție mai ales pentru ei. Pentru că nu știu dacă părinții lor ei duc la împărtășit, doar pe unii din ei, câțiva, 2-3. În rest, cred că doar în situația aceasta, că vin la grădiniță, ei ajung să se și împărtășească. Și atunci, a face cunoștință cu biserica și a face cunoștință cu actul împărtășirii, e un lucru foarte, foarte important pentru educație. Deci ați văzut mămica aceea cu copilul pe care voia neapărat să-l, probabil, frățior de la cineva de la grădiniță, bănuiesc, că n-avea ce căuta atunci aici. Copilul n-a vrut. Ce-ar fi fost să-l obligi? Ce-ar fi fost să-l obligi? Deci putea să-l țină de mâini, de picioare, de nu știu ce, de nas, să-i dai cu forța Sfânta Împărtășanie. Bineînțeles că lucrul acesta el și-l aduce aminte și atunci aduce aminte și aduce aminte de Sfânta Împărtășanie împreună cu o violență pe care el a primit-o, pentru că nu înțelegea ce se întâmplă cu el, dar înțelegea că popa a comandat și a fost responsabil pentru o violență asupra lui. Deci, decât așa deloc împărtășanie. Până când se face suficient de mare ca să poată intra în disciplină. Ceilalți n-au avut niciun fel de problemă pentru că erau grup și pentru că era educatoarea cu ei și pentru că nu știu ce, ei au fost deja pregătiți, îmbrăcați. Gândiți-vă ce amintire de solemnitate au ei, că ei nu se îmbracă românește decât foarte rar. Și atunci sentimentul acesta de sărbătoresc, solemnitatea aceasta, inconștient, subconștient, pătrunde în sufletul lor și ei leagă treptat de momentul împărtășaniei trăirea unui eveniment, a ceva frumos, a ceva demn, a ceva deosebit. Și în felul acesta se clădește în sufletele lor cel puțin un respect. Nu știu dacă atunci când sunt mari și când vor fi ca Emanuel al meu, vor mai veni la Sfânta Împărtășanie, până când vor fi suficient de mari ca să le vină mintea la cap. Dar e important să lege de momentul Sfintei Împărtășanii amintiri împreunate cu respect, cu ceva tainic, cu ceva deosebit. Nu bui și altceva, ceva deosebit. Ziua de miercuri, în care noi am citit astăzi, repetând Apocalipsa de pe Muntele Măslinilor în varianta Sfântului Evanghelist Luca și continuând cu textul destul de scurt referitor la conținutul zilei de miercuri. Deci miercuri, Mântuitorul, cu două zile înainte de Paști, ne spune clar Sfântul Evanghelist Marcu, era în Betania, în casa lui Simon Leprosul și acolo femeia păcătoasă a venit și a vărsat cu generozitate un vas cu mir foarte, foarte prețios. Acum, de scena aceasta ungerii cu Sfântul Mir și legat de ea tema Iuda, e ceva ce putem învăța și aș vrea să trag două, trei, să spun câteva propoziții. Înțelegem că cei care au avut, că spune Sfântul Marcu, unii dintre ucenici au zis, de ce s-a vărsat mirul? L-ai dat pe jos. Era ceva prețios, să se putea vinde cu 300 de dinari și să se vedea săracilor. Și Mântuitorul pune la punct acest murmur în care înțelegem că la care participă în mod sigur Iuda, că știm asta de la Sfântul Evanghelist Ioan, veștejește acest murmur al lor, cerându-le să facă o ierarhie în care pe el să-l pună în față. Adică, săracii aveți totdeauna, pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci când sunt ocazii, când e momentul potrivit pentru mine, nu există alternativă. Adică nu există preț, nu se pune problema de pierderi, ci gestul femeii e un gest care trebuie lăsat să se împlinească, Mântuitorul l-a acceptat și l-a lăudat. Acum, plecând de la acest lucru și de la faptul că Iuda, după scena aceasta, s-a dus și l-a vândut pe Mântuitorul Hristos, deci a făcut târgul și contravaloarea, contrabani, cumva, el a promis că îi va duce și îl va arăta și, mă rog, așa că se poate fi arestat în secret. Faptul că Iuda face acest gest dă foarte mult de gândit. Deci Iuda, nu știu dacă s-au gândit la Mântuitorul Hristos, oamenii, mai ales în ultimele secole, cât s-au gândit la Iuda, că au vrut să înțeleagă, mă, ce a fost în capul omul ăsta. Adică să mergi cu Mântuitorul 3 ani și jumătate și la sfârșit tu să ai o asemenea atitudine. Și sunt fel și fel de interpretări, fel și fel de lucruri, nu? Dar oricum, Iuda este un personaj care nu-l poate pune pe Mântuitorul Hristos în față. Deci el nu-l are ca preț, nu-l are în situația în care l-are de pildă femeia, adică să-l poată prețui cu toată evlavia. Să-l aibă ca pe un odor de neînțeles, dar extraordinar de valoros. Deci Iuda are o raportare exterioară, probabil, la Mântuitorul Hristos. De vreme ce el poate să facă târgul acesta pe bani și să-l trădeze pe Domnul. Eu mă gândesc la Iuda, întâi să spun situația aceasta cu săracii. Deci, plecând de la tema zilei de miercuri, se poate face o înțelegere creștină a carității. Adică să împăcăm ceea ce Mântuitorul spune marți, că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc în setaș și mi-ați dat să beau și eu am strecurat puțin ideea aceasta. Vedeți bine că Mântuitorul se consideră fras cu toți oamenii năcăjiți. Și noi când ajutăm pe oamenii năcăjiți, îl ajutăm pe Mântuitorul Hristos. E foarte important tu să-L ai pe Mântuitorul Hristos în minte, adică să justifici gestul carității tale în mod religios. Să-L introduci pe Domnul Hristos aici în acest gest. Adică nu faci, noi de multe ori facem gestul carității ca să scăpăm de țiganul care ne umilește pentru că ne cere bani în public. Eu pățesc treaba aceasta. Când mă duc undeva într-un loc public, vine țiganul și pentru că mă vede preot, el știe că are cu aceasta o pârghie ca să mă constrângă, că nu dă bine ca popa să nu facă milostenie. Și atunci eu de groaza asta, că mă face de rușine, că așa de aici, el e viclean, e foarte viclean în această poveste. Și insistă ca scena să fie foarte deschisă. Și eu lupt cu mine ca să demonstrez că nu mă obligi tu să-ți dau ție milostenie, chiar dacă risc ca oamenii din jur să considere că eu sunt un zgârcit și că n-am decât mâini de luat, n-am mâini de dat, cum zice lumea despre noi preoții, da? Dar dacă eu îi dau de pomană ca să scap de această tensiune, nu e o caritate autentică. Că vă dați seama care e motivația? Păi să scap de el. Sau mă bârie la cap sau mă nu știu ce și atunci du-te mă, ia de aici și lasă-mă în pace. Pățesc de multe ori, pățeam, veneau oameni care și la corn au venit. Deci nu pleacă de la poartă, domnule, nu pleacă de la poartă. E un personaj anume care e cum să spun, expert în treaba aceasta și un domn, un cineva, dar are niște năcazuri, s-a învățat ceară de pomană. Și stă acolo, cum să spun, umilindu-se, și un om înalt, așa mare, stă așa umilit, domnule, și mă uită așa și zic, domnule, ce să mă fac cu ăsta, domnule? Și zic, băi, măi omule, tu vii la mine ca la un abonament, nu e în ordine. Deci nici pomana când e abonament nu e în ordine. Deci pomana trebuie să fie punctuală. În momentul când a devenit un abonament, e un mare semn de întrebare. Adică atunci când săracul s-a învățat că vine la tine și te mulge cum ar suge bizelul de la... Păi nu e în ordine, adică am avut un contract cu tine, să care e problema? Care e problema? Pentru că dacă se pune problema să avem un contract, atunci mă gândesc și zic, dar tu ce hram porți? Nu poți munci, atunci hai, eu te ajut, te iau în subordinea mea, dar vino și muncește cu mine. Când sap eu la cutare, vino și mătură, vino și... Nu? Dacă tot facem un abonament și facem o înțelegere. Deci, v-am dat aceste exemple ușor hazlii, așa zicând, ca să înțelegeți și să vă gândiți foarte bine că noi de cele mai multe ori nu dăm de pomană gândindu-ne la Mântuitorul Hristos. Nu dăm, nu, Mântuitorul nu e acolo. Nu? Sau când biserica face acte de caritate. Face foarte multe acte de caritate și cu ucrainenii acum și cu nu știu ce. Dom'le, ar fi foarte important ca atunci când se publicitează aceste lucruri să se înțeleagă, ca lumea să știe, măi, biserica este implicată în lucrul acesta pentru că oamenii toți sunt frați prin Mântuitorul Hristos, că Domnul patronează și e responsabil și simte împreună cu toți amărâții, bagiocoriții, defavorizații, sorții și așa mai departe. Și noi, pentru că suntem ai Mântuitorului Hristos și pentru că El e cu săracii, ne ducem și noi la săraci. Deci lucrul acesta ar trebui să se vadă. Pentru că dacă nu se vede, atunci caritatea este altceva. Este altceva. Deci, vă dați seama, calitatea ei, calitatea carității, calitatea pomenii pe care o faci, este să-L poți implica pe Domnul Hristos. De aceea teologii ruși de exil la noi nu prea se vorbește. Au formulat, zice, sacramentul fratelui sau sfânta taina a fraternității. În orice sfântă taină, asta înseamnă să dai de pomană. Asta e sacramentul fratelui, da? Dar în orice sfântă taină, tu o faci ca la Sfânta Împărtășanie. O faci, guști pâine și vin, dar de fapt tu iei pe Mântuitorul Hristos trup și sânge în tine, nu? Botezul, te botezi, dar tu intri și te confunzi cu Mântuitorul Hristos. Și toate celelalte sfinte taine sunt acte prin care Mântuitorul Hristos s-a făcut prezent acolo, la cununie, la botez, la mirungere, la preoție, la toate celelalte. Atunci și taina fratelui, adică acest act de caritate, ar trebui să-ți dea posibilitatea să-L vezi pe Mântuitorul Hristos acolo. Adică nu numai eu care dau și ăla care primește, ci și Mântuitorul Hristos care preia din mâna ta pentru cel sărac. Deci, dacă, cum să spun, Iuda ratează acest lucru. Eu de-am spus acest lucru ca să vă dați seama că Iuda are o problemă. Adică el îl dă pe Mântuitorul Hristos deoparte și zice săracii. Dar Sfântul Ioan spune, nu era lui grijă de săraci, el voia să aibă cât mai mulți bani în pungă, pentru că de acolo își făcea și el dijmuiala lui. Deci era un om necinstit. Era un om care, folosindu-se de bani, folosea și pentru el, ceea ce era o ticăloșenie, nu? Deci el se gândește la săraci, dar nu se gândește prin Domnul Hristos. Că dacă se gândea prin Domnul Hristos, lăsa să se consume ale Domnului și stătea cu mintea acolo și nu ajungea să-L trădeze pe Mântuitorul Hristos. Adică ați aruncat voi mirul, nu-i nimic, fac eu rost de alți bani. Te vând chiar pe tine. Știi? E groaznic. Adică vedeți că actul carității în sine nu te salvează obligatoriu din punct de vedere religios. Dacă nu ai grijă, poți să dai banul tău, poți să faci milostenii foarte consistente și dacă nu o faci sub pecetea aceasta, în care să promovezi pe Mântuitorul Hristos, s-ar putea să fii în situația în care este Iuda. Adică să rămâi doar cu săracii și să ai niște socoteli foarte așa, cu săracii. Și știți că, v-am mai spus eu treaba aceasta, nu se vorbește prea mult, dar trebuie să ne interesăm. Bogații din America, ca să se poată bucura de bogăția lor și să aibă și un renume social, dau cota parte din averea lor, o împart la cămine, la ONG-uri umanitare, la fel și fel de lucruri din acestea. Deci, asta e una. Și faptul de a mărturisi pe Mântuitorul Hristos, că El nu se poate odihni câtă vreme sunt oameni săraci și necăjiți. Și tu vrei să-L odihnești pe Mântuitorul Hristos. Eu n-am o problemă ca să mă duc să mă culc liniștit acasă și poate chiar să mănânc o mâncare bună, chiar dacă mă pot gândi, bă, poate că în acest moment în Africa sau la lunca cornului sau nu știu unde sunt niște sărași care n-au ce mânca. Pentru aia eu pun capul pe pernă, mă odihnesc, n-am nicio problemă. Dar Mântuitorul Hristos nu e așa. Domnul Hristos, acolo unde este o sămânță de suferință într-o viață de om, El e acolo prezent și suferința aia se transferă Lui. Și atunci, înțelegeți, facem acte de caritate pentru că ne e milă de Mântuitorul Hristos. Ne e milă de situația Lui, că El e împreună cu bejenari, El e împreună cu amărâții, cu bătuții de soartă, cu cei închiși, cu cei și așa mai departe. Deci lucrurile acestea le poți gândi foarte bine, că în ziua de miercuri se despart apele. Sunt oameni care rămân cu Domnul Hristos, iar Iuda este tipul celui care nu rămâne cu Domnul Hristos. E important să ne gândim bine la Iuda, pentru că diseară vom citi despre cina cea de taină și gândiți-vă că Iuda a participat la cina cea de taină. Și noi de multe ori ne punem această problemă că să nu fim ca Iuda la cina cea de taină, nu? Deci, băgați de seamă că se potrivește și nu și potrivește, că noi totuși venim pentru Domnul Hristos când ne împărtășim, cât de cât. La Iuda este ceva categoric străin. Deci el când vine acolo, e deja dus cu pluta. El deja a făcut actul de... Deci el e într-o falsitate. Este ca și când dumneavoastră ați venit să vă împărtășiți, cum să spun... Știm foarte sigur că lucrul acesta n-ar însemna nimic, pentru că asta nu înseamnă nimic, și faceți lucrul acesta doar de formă, doar de nu știu de ce l-ați face, nu? Cum l-a făcut Iuda, participând cu ucenicii în seara de joi, el care deja trădase. Amin.